Hospodine, tak já tě prosím o tvoji přítomnost, prosím tě o to, aby jak jsme zpívali tu píseň, aby to vítězství, které jsme zpívali, tak aby bylo tady, abychom mohli přímo obdržet z těch nebeských míst to požehnání a abychom byli všichni nasyceni, pane, abychom byli schopni slyšet tvého ducha, abychom byli schopni slyšet to, co ty pravíš církvi toho dnešního dne, pane. A tak tě prosím o to otevření našich uší, otevření našich myslí, aby jsi se nás dotýkal, aby ty sám si zjevoval jednomu každému, jak ty věci jsou, aby ty si sám přicházel a dotýkal se, aby to nebyla lidská věc, ale aby tvůj duch se mezi námi procházel a zjevoval nám svoje pravdy, pane. A tak ty jsi dal toho ducha k tomu a tak tě prosím o to, aby tvůj duch tady pracoval teďka mocně mezi námi. Amen.
Amen.
Ta písnička je dobrá k tomu, ne? Když se tam zpívá v minulém čase a v tom zjevení ve 12. kapitole, to máme v budoucím čase. Ne? A ono to platí obojí dvojí a my se tam dostaneme. Jsme si řekli, že si uděláme takový úvod do zjevení, že to uděláme v tu 12. kapitolu, to znamená někde zprostředka zjevení. A Kamil už tady četl teďka ten verš, že ze začátku toho zjevení a já ho přečtu znovu, ať to máme na té nahrávce. A v 1. kapitole 3. verš se píše: blahoslavený, kdo čte, i ti, kteří slyší slova proroctví tohoto a ostříhají toho, což napsáno je v něm, nebo čas blízko jest. A tak to je takový úvod vůbec do té knihy. A jinými slovy, Bůh zdůrazňuje, jak ta kniha je důležitá v době. Přestože je úplně na konci, tak Bůh zdůrazňuje, že je důležitá kniha. Protože to nečteme ani v Evangeliu, to nečteme. Blahoslavený, kdo čte slova prostě Evangelia tohoto. No? A my jsme blahoslavení, že jo? To není o tom, že bychom nebyli blahoslavení, ale Bůh to tady schválně dal, aby to křesťané neopominuli. Aby si uvědomili, že je to důležité, že to není, že ta kniha tam není náhodou, nebo že to není něco, co bychom měli dát kdesi bokem. A jako na škodu spousta lidí to dělá, ne? A abychom to ještě zvýraznili, tak když se zajdeme na konec té knihy, je? Na konec knihy zjevení, tak od 18. verše píšu: osvědčuji pak každému, kdož by slyšel slova proroctví knihy této, jestliže kdyby kdo přidal k těmto věcem, že těmu přidá Bůh ráno napsaný v knize této. A jestliže by kdo ujal od slov proroctví tohoto, odejme Bůh díl jeho z knihy života a v městě svatého a z těch věcí, které jsou napsány v knize této. A my to možná vztáhnout na celou Bibli, že, ty verše. Ale tady se vyloženě říká v tom verši, že kniha proroctví tohoto, to znamená, mluví o té jedné knize toho proroctví, což je kniha zjevení. Protože Bible, že z řeštiny víme, že znamená knihy v množném čísle, a ještě tady se mluví o knize o jednotném čísle. Takže se tady mluví o té knize toho zjevení a proto bych chtěl, abychom ty věci brali vážně, abychom se modlili a pokud můžete, tak pozbuzujte i druhé křesťany, aby to vzali vážně, tu knihu. A aby, když tomu nerozumí, tak přesto, aby to četli, když tomu nerozumí. Protože já jsem to četl, když jsem tomu vůbec nerozuměl. Nebo někdy čteme starozákonní proroky a vůbec jim nerozumíme, o čem to je. Ale stejně to čteme, protože to přináší určité požehnání a modlíme se za to. A za několik let se k tomu vrátíme znovu a potom znovu. A najednou nám ty věci začínají zaklapávat a najednou se nám to jako dává souvislosti dohromady. A Duch nám to připomíná, najednou čteme něco jiného v Biblii, v Evangelii, a najednou se to nám připomíná nějaký prorok nebo něco, že? Protože to tam je, má tu souvislost. A stejně tak je to s tím zjevením, protože to je kniha, která je plná obrazu a je to duchovní kniha. A proto v podstatě skoro nic tam nemůžeme brát fyzicky v té knize. A proto je to tak tajuplné. Protože to je jako, když vám někdo řekne sen, a a řekne vám, vyložte mi ho. A pokud nemáte dar výkladu snu, tak si nic nenaděláte. A vůbec vám to k ničemu nebude, protože budete ten cel se nad ním přemýšlet. Ale stejně, když ho vezmete před Boha, budete se za to modlit. Tak jako Daniel. Je? Daniel taky nevěděl, ani ten sen neznal. A řekl, dej mi den. No? A já druhý den oznámím králi sen i výklad. A? To znamená, když vám vzal někdo přijde a řekne, dej mi výklad, tak vy musíte jít za Bohem a zeptat, Bože, dej mi ten výklad. Protože to je ten princip. Petr říká, že písma byly napsána Duchem Svatým a jenom Duchem Svatým zase musí být vyložena. A pokud to děláme jiným způsobem, pokud si na to bereme nějaké jiné jenom pomůcky nebo nějaké zkušenosti, jako to jsou někdy dobré věci, ale ten Duch Boží musí být vždycky ten hlavní, kdo to vede a kdo to řídí. A ještě potrhnu tu věc, že ten apoštol Jan, když dostal to zjevení, tak je napsáno, že byl vytržen v duchu. Že byl u vytržení ducha. A to znamená, že všechny ty věci, které vnímal, tak byly duchovní věci. A tak je napsáno někde, že byl ve dni páně, teďka nám přesně, kde to je, jinými slovy, on mluvil o věcech, a že mluví o věcech budoucích, že ta kniha je o věcech budoucích. To znamená, když Jan dostal ty, možná to bude hnedka v těch prvních verších, tady hnedka první věc říká, zjevení Ježíše Krista, které dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo. No? To znamená, mluví o věcech, které by se měly stát v budoucnosti. A Jan, kdy dostal Jan to zjevení? Někdy, když byl na Patmosu, že to víme, to znamená, to už bylo kus po ukřižování Ježíše Krista a Jan už byl pravděpodobně starší pán. Jo? To znamená, v té době on byl pronásledován, oni podle tradice, že podle té nějaké, jako, není to nikde zapsáno jako Biblii, ani to nemám nějaký historický pramen, který by to úplně potvrzoval, spíš je to taková ta ústní tradice, která se předávala, že ten Jan, že se ho snažili zabít, apoštola Jana, a nemohli ho zabít, jo? Snažili se vařit v oleji a já nevím co všechno, a nepodařilo se jim ho zabít. No tak ho vyhnali na ten, odvezli ho na ten Patmos do toho vyhnanství, aby se ho zbavili, aby ho měli od svých očí.
Čili oni ho vařili v oleji?
Jo.
No.
Aspoň to říká ta tradice, já nevím, jestli to je pravda. Jo. Ale třeba už je zapsána historie, že ten jeho následovník, já už teďka nevím, jak se jmenoval, ten taky, když byl někde, říkal, že 94 let chodím s pánem, takže to byl člověk, který měl kolem stovky a vyznával, že chodí s pánem a toho se snažili upálit a nemohli ho upálit. Nakonec ho museli osekat. Jo. Takže, a to je historický fakt už zase, to už bylo historicky zapsáno. Takže to byli lidé, kteří byli tak blízko Bohu, že ani smrt se je nemohla dotknout. Jo. A proto ten apoštol Jan potřeboval, nebo Bůh potřeboval mít Jana na specifickém místě. Bůh s ním potřeboval být o samotě. Proto na něho nechal dopustit ty věci, aby Jana jaksi vytrhl z toho církevního prostředí a z toho prostředí, kde byl, a vzal ho na to pusté místo, kde k němu mohl mluvit. A je napsáno, pán Jan říká, že byl u vytržení ducha. A nejenom to, když se potom podíváme do další veršů, ve 4. kapitole 1. verš říká, potom viděl jsem aj dveře otevřené v nebi, a ten hlas, který jsem byl slyšel jako trouby, a mluví se mnou, škoucí, vstup sem a ukáži, co se má díti potom. Jo? To znamená zase, mluví, že protože prvně píše ten dopis, těch 7 dopisů těm církvím, které byly fyzické církve v té době, ale samozřejmě to byla jenom ta přirozená rovina, že? té doby, protože ty církve ukazují na něco budoucího, tam ukazují i na nás. Ale potom, když jim to zapsal, že ten fyzické dopis s tím církvím, tak Bůh říká, mu ukázal dveře otevřené v nebi a říkal, vstup sem, takže Jan vstoupil do nebe, na nebeská místa. A potom celá to, co pokračuje, tak to všechno viděl na nebeských místech. A dokonce v jedné kapitole, myslím, že to je 18. nebo 19., kde ukazuje soud s nevěstkou, tak Bůh mu říká ještě, a vystup ještě výše. Abych si to mohl vidět, tak musíš vystoupit ještě výše. A nebo to teďka hledat ten verš. Někdo chtěl něco říct? Přesně tak. Ano, on to viděl z nebeské perspektivy. To je správné vyjádření. Jo? To znamená, neviděl to z té zemské perspektivy, ale viděl to z té perspektivy Boží. A dokonce v tom první verši, já bych tady mohl přepnout na Bibli, a v tom první verši toho zjevení je napsáno, že to bylo zjevení Ježíše Krista. To je zajímavé. To znamená, my to máme napsáno v Bibli jako zjevení Janovo. Ale původem to bylo zjevení Ježíše Krista. Které dal Bůh Ježíši Kristu. A on ho skrze anděla poslal Janovi. Není to zajímavé? Ne? To je zvláštní. To znamená, celé to zjevení, to porozumění té budoucnosti přijal náš Pán jako porozumění. To znamená, já osobně věřím tomu, že když Ježíš chodil tady po zemi, tak už tady toto všechno věděl. Jo? Ale v té době, když byl s učedníkama, tak jim to ještě nemohl předat, protože oni na to nebyli připraveni to přijmout. Ale až Jan dorostl a stal se starším mužem, až měl tu chůzi s Pánem vyzrálou a došel do bodu, kdy byl schopen to přijmout, tak mu to Ježíš poslal to zjevení a předal mu. To znamená, Ježíš to zjevení nemohl předat té církvi tehdy. Ale on předával některé věci, co mohl předat učedníkům, že? A říká, já vám pošlu ale Ducha Božího, který vám připomene všechny věci a vyučí vás nové věci a vyvede vás do veškeré pravdy. Tak pod to je nám dáno Duch Boží a od toho je nám dáno slovo Boží, aby ty věci spolu...
Do veškeré pravdy, tak to by znamenalo, jako
do veškeré pravdy.
Že můžeme mít ano. Úplné zjevení jako
no, samozřejmě.
Boží věří.
Ano.
A přitom říká, a pošlo Pavel, že naše poznání je částečné.
Poznání je částečné, protože jsme pořád ještě jako omezeni tou naší tělesností, že, tou přirozeností. A dokonce Jan, na konci jsem to nedočetl, a na konci tam se píše, že mu říká, nezapečetuj slova proroctví knihy této. Je, třeba Danielovi říká, tady zapečet to, protože to ještě není pro ten čas.
A,
ale Janovi říká, to už je teďka pro církev. To znamená, už v té době to bylo pro církev.
Brzy.
A co víc dneska, kde jsme na konci času. A, takže to byl takový úvod do toho zjevení. Já doufám, že jste porozuměli těm principům trošku, že Jan je v duchu, je v nebi, pohybuje se na nebeských místech. A tudíž všechno, co Jan vidí a vnímá v ten okamžik toho zjevení, tak jsou nebeské obrazy něčeho, co se přirozeně děje na zemi. Jo. A teďka vás se vás možná trošku zmátl, protože jsem řekl, že jsou to nebeské věci, které se dějí na zemi. A teďka si přečteme první verš 12. kapitoly, protože tam se dostaneme. Takže 12. kapitola.
To, co je na zemi, je vlastně odrazem toho, co je v nebi, ne?
Do určité míry ano, je to takový stín těch věcí, jo, co je na nebi. Nicméně si to vysvětlíme hnedka v tom prvním a druhém verši té 12. kapitole, protože tam se o tom mluví. To znamená, i ukázal se div veliký na nebi, žena oděná sluncem, pod jejímiž nohama byl měsíc a na jejíž hlavě byla koruna 12 hvězd. A druhý verš, až suci těhotná křičela, pracující v úporodu a trápějící se, aby porodila. Tak, máme zajímavý obraz, že? Když pojedete do katolické církve, tak vám řekne, že to mluví o Marii a o Ježíši. Je? Ale jak jsme řekli, Jan viděl věci budoucí, ne minulé. Ty, které budou, to znamená, to nemůže mluvit o Marii. Je? To je první věc, kterou si musíme uvědomit. Že to je věc budoucí a ne, že to není historie. Že nemluví o historii, ale mluví o budoucí věce. Takže pojďme si to namalovat. No, ať máme trošku nějaký, já nevím, co přesně viděl samozřejmě, ale tam nejde o to vidět to přesně, jak to bylo, ale jde vidět jenom o ten symboliku. Jo. To znamená, máme tady měsíc. No, no, já nevím, jak měsíc se maluje přesně. A na něm máme ženu, a jinak jsem třeba tady červenou, to znamená, máme ženu a já bych měl nějak udělat i já nevím, jak udělat těhotnou ženu, ale to znamená, máme ženu a A ta žena je oděná sluncem, to znamená, to slunce, když bych ho vzal tady, září na ní, ale nezáří na měsíc, o tom měsíci na ní nemluví, že? A ta žena měla korunu 12 hvězd, jo? Tak jako, dáte to vyloženě jako symbolicky, ani ta malovka není nějaká krásná, ale to znamená, máme ženu, která je oděná sluncem, to znamená září sluncem a stojí na měsíci. Co, o čem to je? Je? Co to tak může znamenat? A celé to je v nebi. Je? Ten obraz je celý na nebi. To znamená, je to nějaká nebeská scenérie. No co nás tady na zemi má zajímat nějaká nebeská scenérie? Je? K čemu by to bylo? A my si musíme uvědomit, první věc je, co je to teda to nebe, v kterém se nacházíme. No, protože tady ten obraz je na nebi, že? A to schválně udělám tady, že to je na nebi, v modrém. No. No. To znamená, máme nebe. A to nebe, v tom nebi někdo je. Co to je to nebe?
Nebe je
stav bytí. Přesně tak. Nebe je stav bytí. Takže, a když je to nebe, nemluvíme tak náhodou třeba o nebeském království?
Nebeské království je nebe.
A Ježíš říká, ve třetí kapitole, když se zbaví z Nikodéma, že tam spolu sedí a povídají si, a říká, nikdo nevstoupil v nebe, než ten, kdo z nebe sestoupil, syn člověka, který je v nebi. Chcete to vidět, ten verš? Znáte to, že? To znamená, Ježíš tam sedí a říká, já tady s tebou teďka sedím, povídám si a jsem v nebi.
Protože on neměl se zajímat společného v podstatě jenom ten fyzický prostor, ale jinak, co se týče jeho osoby, on celý patřil nebi, protože...
A ještě říká Nikodémovi, a já ti tady povídám zemské věci, a co kdybych ti povídal nebeské věci? Mm-hmm. Takže když bychom se podívali, já si tady vezmu docela na smazání. No, tady udělám takový... Tady bych teďka potřebovat. Je, my jsme minulý rok jsme tady probírali něco, že?
Stán.
No. No. Stán. No. A Ježíš o čem mluvil, když říkal, že? Já to připomenu rychle. On říkal, že nenarodili se kdo znovu, nemůže vidět nebeské království. A nenarodili se kdo z vody a z ducha, což mluví o křtech, nemůže vejít do nebeského království. To znamená, že to nebeské království, když se bavíme o nebi, tak se bavíme o stánku. když se bavíme o zemi, o zemských věcech, on říká zemské věci, tak se zemské věci, tak se bavíme o vnějším nádvoří. No. To znamená, toto je země.
To kolem je moře.
A toto je nebe. Nebe. A kde bychom ještě vzali úplně, jo, teďka nemám úplně dobrý ten, to bych musel ještě změnit nějakou barvu, anebo já to vezmu tou černou, jo, protože to je temnota, kolem je temnota, že, kolem stánku je temnota, a temnota je svět, neboli moře, jo, tady třeba. Jo, takže když někde uvidíte ve zjevení tady ty tři, pojmy.
Země, nebe a moře.
Země, nebe a moře, k tomu se dostaneme ještě. Jo, moře se zrovna ve 12. kapitole nevyskytuje, ale jinde na to narazíte. Tak moře mluví o národech, mluví o světě. Mm-hmm. Země mluví o křesťanech, kteří ale zůstali na vnějším nádvoří. Mm-hmm. Mm-hmm. A nebe mluví o křesťanech, kteří se dostali kousek dál. Mm-hmm. Kteří vešli do nebeského království. No. To znamená, jejich králem je Bůh. Protože jedna věc je...
Oni ho učinili králem.
Oni ho učinili králem, protože je jedna věc, že říkat, můj Bůh je můj král, a druhá věc je podle toho se chovat. Že? To znamená, když se podle toho chovám, tak to znamená, co mi král rozkáže, to já provedu jakožto služební. A pokud já neposlouchám svého krále, tak nejsem v jeho království. Tak je to jednoduché. No. Takže když se díváme na ten obraz zpátky, na ten obraz té ženy, která je na nebi, tak se bavíme o něčem, co je nebeské. Bavíme se o tom nebi, ne o tom nebi, kde přebývá všemohoucí, vševědoucí, všemocný Bůh, protože před jeho tváří bychom neobstáli. Ale bavíme se o tom nebi, o tom vůbec o té první rovině nebe. Rozumíte? Protože nebe má několik rovin, že? Pavel říká, že byl vytržen do třetího nebe, až do třetího nebe. A co je teda první a druhé nebe, když je třetí nebe? No? Takže my se bavíme vůbec o tom základním vůbec nebi, které je v podstatě tady na zemi. Jo? To znamená, teď se budeme bavit o těch první věci. Řekněme si, co je měsíc. Co je měsíc? Tady máme měsíc.
Odraz slunce, že?
Co je měsíc? Co reprezentuje v písmu měsíc? To je strašně důležité.
Takže
v temnosti
odbíjá slunce,
mm-hmm.
Určuje
nějaká
období.
Určuje období, ano, že byl dán, to je z první kapitoly, že, z Genesis. No, to znamená měsíc, slunce a hvězdy byly dány, aby časy a měřili časy a období. To je ta fyzická funkce těch těles, že? Ale ona není jenom fyzická funkce těch těles, ale ona je duchovní funkce. A co měsíc v písmu reprezentuje? Církev. Proč církev? No, ale z písma. Jako fyzicky je to jasné, protože slunce reprezentuje, se mluví o Kristu, že ta aby dennice vzešla v srdci vaší. To znamená slunce, to je ta dennice, to je ta hvězda, která je svítí ve dne, to je ta dennice. Tak to je Kristus.
Kristus.
Jo, to znamená slunce, které jsem tady sice smazal, ale k tomu se dostaneme. A my odrážíme Krista, tak jako církev bychom měli odrážet Krista. Je? Je? To je ten obraz. Ale kde to najdu v písmu?
Protože
to je pěkná filozofie, když se to tak povídáme, že? Ale my potřebujeme nějaký základ, na kterém stojíme. Kde to je v písmu?
Podloží ze Biblii.
Kde se měl to je inaczej obluvienica, czyli Boże Kościół, tak?
Ja.
Kościół pochwycony.
Gdzie to detka na jutę?
No, obluvienica Lilia, to jest
37. 37?
No i ta oddychać to słońce, czyli Pana Jezusa z ciemności, nie?
Zobaczcie.
Księżyc na tym świeci.
Tak, tady mamy w Genesis 37. kapitole mamy przybieg Józefa. A Józef miał dar snu a dar wykładu snu. A tady vidíme, že když začínal mít sny, tak už jen je začal mít, tak už s tím měl problémy. Že? A pojďme si teda přečíst jeho sen. Říká, potom ještě měl jsem jiný sen a vypravoval je bratřím svým. Říká, hle, opět, jsem měl sen a aj slunce a měsíc a 11. hvězd klanělo mi se. I vypravoval otci svém a bratřím svým. Takže máme tady slunce a měsíc a hvězdy. A teďka máme nějaký sen, to znamená nějaký nebeský obraz něčeho. A teďka Jákob má ale výklad k tomu. Tak si pojďme přečíst výklad. A domlouval mu otec jeho a řekl jemu, jakýž jest to sen, který jsi měl, zdališ přijdeme já a matka tvá i bratři tvoji, abychom se klaněli před tebou až k zemi? Aha. Takže on říká, že slunce je otec, že měsíc je matka a hvězdy jsou bratři. Takže to je jasný výklad toho. To znamená, kdekoliv máte nějaké proroctví, které mluví o měsíci, o slunci a o hvězdách, tak automaticky víte, o čem mluví. A? Takže když Bůh říká, nebo Ježíš říká, že se slunce zatmí a měsíc se promění v krev, tak nemluví o tom fyzickém slunci, ale mluví o něčem duchovním.
No počkej, ale tady mu říkáš slunce a měsíc a že matka, otec, matka a
bratři.
Tak to je v kontextu toho příběhu.
To je v kontextu toho příběhu. On dělá výklad, že? On automaticky vyložil, Jákob měl porozumění toho snu okamžitě a to porozumění bylo z Boha. A matka je měsíc. Jo? To znamená, když se tady malíme o měsíci,
tak do toho podobně, ale otec, matka, tak se mluví, myslí fyzicky, on to myslí sebe, myslí matku, Josefovu a myslí ty bratry.
Takže to je matka. Měsíc je matka. Matka. A kdo je naše matka? A když se podívám do rodného listu, tak mám napsáno, kdo je moje matka, že? A když se na to podívám duchovně, do svého rodného listu duchovního,
tak
kdo mě splodil?
Jezus? Jako to s tím je bylo Boží slovo.
Ano.
Ale vzal ho někdo.
Někdo ho vzal, že? A vložil ho do mě a ve mně vznikl nový život, že? Takže jsem se stal synem, nebo dítětem, nějakého otce a nějaké matky. Otec je Kristus. Je? A matka je kdo?
Duch svatý?
Ne.
Je to
společenství.
Ten, kdo to slovo vzal
řekl ti to fyzicky.
A fyzicky mi ho předal nějakým způsobem.
To znamená
církev. To znamená matka je církev.
Aha,
kostel.
A ne, samozřejmě nějaká registrovaná církev. Ale církev z toho Božího pohledu. To znamená, lidi, všichni ti, kdo zapsali tady to slovo, tu Bibli, Boží slovo, tak všichni ti jsou moje matka. Protože oni mě krmili tady tímto slovem, oni mi ho předali a já ho teďka čtu od nich. Rozumíte? Já od nich beru ten život, já od nich saju ten život, který oni tady zapsali. A ti, co mě vyučují teďka, tak jsou součástí té matky, která teďka žije na zemi.
Já se vám, že ta, která nerodila, má více dětí, to znamená...
To znamená, tomu se ještě dostaneme. To je dobrý verš. To znamená, najednou vidíme, že měsíc představuje matku, to znamená, představuje církev.
Aha.
To znamená, měsíc přestavuje církev. To znamená, když se vrátím k tomu, a teďka je to nepříjemné, když řeknu, že měsíc se změní v krev, tak to znamená, že přijde velké pronásledování církve.
No? Přijde na konci času, přijde velké
pronásledování. Takovou dobu, jako že jo, super, to se
To se neučí?
Že to měsíc, že se já jsem to chápala fyzicky, že se prostě dojde k něčemu, že konec jakoby světa, že
bude
nějaká katastrofa prostě.
Ale Bůh to může udělat i fyzicky, rozumíte?
Jsou i ty krvavé měsíce, jsou jakoby
fyzicky. No, my jsme se na něho byli s dětma loni podívat, nebo předloni, nebo kdy to bylo, Našla si nákopec a dívala jsme zase za tím měsíc a bylo prostě krvavě, no je úplně takový hnědý až, že? Jo? Tak jsme to celou noc jsme tam strávili, jo? Děti sice usnuli potom, ale já jsem teda nespal, mě to pro mě to tak zajímalo, že jsem to ani nespal. Ale bylo to zajímavé, protože víte, co je na tom zvláštní, když je zatmění měsíce, když se takzvaně měsíc změní v krev, když se změní měsíc v krev, tak je taková zvláštní situace, protože vidíte na obloze všechny hvězdy, vidíte mléčnou dráhu a zároveň vidíte měsíc. Což normálně nevidíte. Když vidíte měsíc v úplníku, tak nevidíte skoro žádné hvězdy, jenom ty nejsilnější. Protože ten měsíc, ta církev, zastíní ty bratři, ty syny Jakobovi. Jo? Ona je zastíní, když svítí.
No, a ti synové Jakubovi, to jako je kdo?
To jsou bratři, to jsou boží synové. K tomu se ještě možná dostáváme, když tady v té kapitole to zrovna není úplně. Ale hvězdy představují, řekl bych, vyzrálé křesťany. Někdo, kdo září na nebi, kdo ukazuje cestu. Jo? Jo? Takže to jenom takhle řeknu, ale... No dobrá, takže tady máme matku církev měsíc. A teďka na ní někdo stojí, že?
No vaše.
A teďka co s tím? Protože najednou, co představuje v písmu žena?
No, oblubenice Kristusa, ne? Čau, Kristus.
A teďka najednou je těhotná, že? To znamená je někdo?
Počkej, to je sice církev, ne?
No právě, ale teďka tady máme ženu.
Je znak, že stojí
nekřesťan. Která je navíc oděná sluncem. A slunce mluví o čem? To už jsme si říkali, že?
O Kristu.
Je? To znamená, je zastíněná Kristem a je těhotná. To znamená, je těhotná tím Kristem, že? Protože tady zastíním, protože najednou, a teďka se paradoxně vrátím k tomu příběhu o Marii.
Protože
co se stalo Marii, že?
Byla zastíněna Duchem Svatým.
To znamená, za ní přišel anděl, ten jí řekl slovo, co se jí má stát, a ona řekla, ano, jsem služebnice Páně, nechce mi to stane. Anděl odešel, a ještě jí vysvětlil, jak se to stane, že? Anděl odešel a potom přišel Duch Boží a ten jí zastínil a to, co se v ní spodilo, tak bylo svaté a byl Kristus, že? Byl ten pomazaný. A to samé se děje tady. To znamená, tady přichází Duch Boží, přichází Kristus, který přináší Krista. A uvnitř, v té ženě, v tom lůnu něco plodí. A teďka najednou, co ta žena teda představuje?
To je církev, která přijala to símě. A to símě v ní něco způsobí.
Aha, jako to znamená...
Ta žena, která přijme Boží slovo,
No,
a to už slovo, Boží slovo, tak jako něco, něco v ní začne povstávat.
Aha, to znamená, že teďka otázka je, co přijala, jak to přijala a kdo to teda je. To znamená žena v písmu vždycky, já to tu napíšu, já to tu udělám stejnou barvou, tam máme žena. Žena.
A já mi to mám za to, že ona stojí na tom měsíci, že ten základ je ten měsíc. Jakože.
A já tu zase něco napíšu. Jo?
Zase to je církev.
Zase je to církev.
Všechno je
církev. Jo? Jo?
Žena vždycky představuje církev. Protože Kristus, jakožto slunce, si za ženou bere církev.
To je zvláštní, že třeba v anglickém překladu se o církvi mluví jako she, nebo her.
No jasně. No. A v tom originále taky je církev. Aha. Ta církev, ale taky mám český ta církev. Jo? Zrovna
to je zrovna slovo, které má ženský rod.
Že? Má ženský rod.
Jeruzalém je tak v originálu třeba ženský.
Jeruzalém je ženského rodu, proto se Jeruzalém a církev, že jo? Nový Jeruzalém, když se mluví o novém Jeruzalému, zase se mluví o církvi, nemluví se o nějaké stavbě. No? Mluví se o církvi, protože to je nevěsta Kristova. Je? Nevěsta Kristova je církev. No? A proto je oděná sluncem, je oděná tou boží slávou. Jinými slovy, to je někdo, kdo chodí duchem. Je? Protože o čem mluví oděv? Zase, teďka vidíte, ještě jsme se daleko nedostali, že? Jo? První verš, jo? Jo? Oděv mluví, že máme být oděni skutky spravedlnosti. Takže oděv písmu vždycky mluví o skutcích. To znamená, pokud je někdo nalezen...
Oděv, když seš v nebi a máš prostě bílé roucho...
Ježíš říká, dávej pozor, aby jsem tě nenalezl, že jsi nahý. Aha. Jo? Jo? A nebo tam byl člověk, že jo, v tom podobenství, který přišel na tu hostinu a neměl roucho svatební, neměl svateční roucho. To znamená, neměl ty skutky spravedlnosti. To znamená, tam neměl co dělat. Neměl ty skutky podle ducha, protože skutky spravedlnosti jsou ty, které jsou na základě ducha. Ne na základě těla, nebo na základě zákona. Na základě zákona, ale jsou na základě... A tam je ještě židle, ale... Já vím, ale si ještě budu nalet, když se dělat. To znamená, ten šat mluví o skutcích spravedlnosti. A protože ten je oděná Kristem, to znamená, že chodí v těch Kristových skutcích. To znamená, že mluvíme o církvi, která dělá ty věci, do kterých ji Bůh povolal a chodí podle ducha.
Chodí duchem.
Aha. Takže tady máme církev měsíce. Církev měsíce, nazveme to církev měsíce, na které ona stojí. Všichni máme základ na církvi měsíce. Všichni. Církev měsíce je náš základ. Protože ten měsíc
je něco... Jsou znovu zrození. Součástí církve.
Jsou prostě každý, kdo je znovu zrozený, tak je součástí toho, té církve měsíce. Jo? Každý, kdo je znovu zrozený, tak je součástí z toho božího pohledu, je součástí církve. Ale je to ta církev měsíce, pokud nepostoupil dál. No, to znamená, tady máme najednou, že? Když se podíváme sem, tak vlastně měsíc
to je, to, co je, mimo, jo,
je vlastně vnější nádvoří, je mimo svatyni. Jo? Ale ta žena už chodí duchem, to znamená, a duchem chodíme, jak jsme si říkali posledně, tady je svícen uvnitř a svícen mluví o fúzi s duchem, je spolupráci s duchem božím. To znamená, ta žena je v podstatě ve svatyni. To je žena svatyně, to je církev svatyně. Jo? To znamená, ten měsíc je vlastně církev vnějšího nádvoří. Jo? A ta žena je církev svatyně.
Tělo.
No, ještě možná tam úplně, jako je to už částečně, jako je součástí těla Kristova, jo. Řekl bych, je tělem Kristovým z částky, jak píše Pavel, jo, ve 12. kapitole.
Počkej, kdo je tělem Kristovým?
Ta církev, ta je ta svatyně, jo, ta žena je církev svatyně, je vlastně už částečně, jakoby už v těle Kristově, jo, protože tělo Kristovo mluví o svatyni jako celku. A teďka ona je těhotná, že? Nebo ještě než půjdem, ještě má korunu, že? Ještě já bych ještě nepřeskočil. Má korunu 12. hvězd. To znamená, o čem to mluví zase?
To
můžeme
o Evropské unii.
Někdo jsme tu dneska měli, někdo přinesl nálepku s Evropskou unii, jo? Bylo tam 12 hvězd.
A je tam nějaká souvislost? To je takové zvláštní, ne?
Je tam souvislost, protože ďábel se snaží zajmout to místo. Jo, takže ďábel bude dělat všechny věci pro to a všechny ty obrazy
to není úplná náhoda.
Není to úplná náhoda, protože to není náhoda. Vůbec to není náhoda.
No právě, to mě zajímalo.
Není. Proto ten parlament evropský má tvar nedostavené babylonské věže, že jo? Protože pořád směřují k té samé věci. Jo? Pořád ten stejný duch to je vlastně.
A ta koruna...
A ta koruna mluví o vládě, že? A 12 hvězd, to znamená, že má to apoštolské pomazání, má to apoštolskou moc. Aha. A jinými slovy má to apoštolské slovo.
A ty hvězdy, to jsou vlastně ti vyznání.
A hvězdy mluví o těch božích synech. Jo, těch vyznamených, jo, takže jsme tam, je? Takže najednou ta žena má nad sebou tu autoritu těch božích synů, těch apoštolů, tu apoštolskou autoritu. Protože apoštolů bylo 12, že? Jo, apoštolů bylo 12, těch základních, je 12 bran Jeruzaléma, že jo, těch toho nového Jeruzaléma, je 12 uhraných kmenů, i 12 kmenů, že a tak dále. To znamená, ta 12 mluví o té boží vládě, o té boží autoritě, která tam je v té církvi. To znamená, není to církev, která by si dělala svoje vlastní věci, svoje vlastní pravidla, volila si svoje vlastní lidi. Rozumíte? Protože církev, mnohé církve, aby mohly mít svoje evangelistu, no tak ho pošlou na svoji školu, která ho vyškolí, jak má být jejich evangelistou, a pak mají svoje evangelistu. Ale to není podle božího řádu, že jo? Protože Bůh říká, já ustanovím evangelisty. Ne vy si ustanovíte, ale já vám ustanovím evangelisty. To znamená, ta církev, o které se bavíme, je církev, která chodí podle božího řádu. To znamená, má ty služebnosti podle božího řádu a má to slovo a přijala to slovo, které má schopnost v ní něco splodit. A co to je za slovo? Co to je za slovo? To slovo je stejné úplně od počátku, pořád stejné. To slovo říká, já budu jejich lidem, já budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem, já budu v nich chodit, já v nich budu přebývat. A Pavel říká, to ještě jinými slovy, to říká, a nech je ve vás sformován Kristus. A pokud já věřím, že ve mně může být sformován Kristus, protože to je to, s čím Bůh za náma přichází. On za náma přichází, říká, já chci ve vás sformovat Kristus. A pokud já jsem jako ta Marie a řeknu, pane, nechce tak stane, tak potom přichází Duch Boží a zastíní mě a začne ve mně formovat Krista. Ale pokud si budu dělat svoje vlastní věci, tak padám dolů do církve měsíce. To znamená, já se můžu rozhodnout, v které té církvi budu. Je? Protože ta církev přijala síně. A to síně je to slovo, které bylo od počátku. A to slovo chce se stát tělem. A apoštol Jan to dokonce říká tak, a tam bychom museli teďka do originálu, teďka nechci se tím moc držet, jenom vám to řeknu, že tak si to můžete ověřit. A on říká, vidíte té apoštole, že každý duch, který nevyznává Ježíše Krista v těle přišlého a přicházejícího, protože tam je ten čas v té řečtině, že on přišel a stále přichází. To znamená, pokud nevěřím v Krista, který neustále přichází v těle, tak každé učení, každý falešný duch, který tohle to nevyznává, tak je falešný. Protože to pravé slovo, boží slovo, je jenom jedno. A to je ten problém. Že? A my musíme být si jistí, že věříme tomu správnému božímu slovu, že to slovo má ve mně schopnost sformovat Krista. Že to je to símě. A já mu musím uvěřit. Tak jako ta Marie tomu uvěřila, tak já tomu musím uvěřit. Takže je to jasné, až to teďka ten první verš. Doufám, že jsme nic nevynechali. Určitě by se to mohli bavit dál. Já to tak rozebírám z toho důvodu. Ne proto, abychom dneska úplně došli do konce nebo
to
něco.
To je důležité, to je strašně.
Ale abychom porozuměli tomu, jak to zjevení vlastně funguje. Jo? Abyste porozuměli, když to čtete v tom písmu, co to znamená v duchu.
Tak znamená, ale...
Že to není, že to není fyzická věc, že nebudu hledat teleskopem, jestli tam na měsíci se náhodou neobjeví nějaká žena. Rozumíte?
No tak to je, to jasné.
To jasné, že to každý chápe, jo. Ale pak jsou některé jiné věci, jako tady zmiňovali posledně ten verš, že v moři všechno umře, že všechno živé v moři umře, to je taky ve zjevení, že? Jo.
Aha, a to moře vlastně
no.
Ten
svět. A oni věří tomu fyzicky, že v moři jednou všechno umře. No já tomu nevěřím. Protože to mluví o duchovní věci, protože moře mluví o světě, o národech. A to, co je živé v moři, nemluví o rudě, ale mluví to o tom, že někdo ožil, byl mrtvý, ale ožil, je živý. To znamená, je to křesťan, který ale nechodí s Bohem a plave si kdesi v moři. Tak je, Bůh říká, že přijde čas, že takový lidé, je, jako s nima to dopadne špatně. Že přijde okamžik, kdy už to víc nebude možné. Kdy už nebude možné, aby nějaký křesťan se prostě bambilal někde jednou nohou ve světě a jednou nohou. Jako nejde to. Jako buď jsem ve světě, nebo jsem s Bohem. Buď jsem v Božím království, nebo nejsem. Jo? Jako žádná šedá zóna už nebude existovat. To je to, co ten verš v podstatě říká, že? A že přebývat v moři jako křesťan už prostě nebude možné. Už ten svět bude tak zkažený, tak zlý, že ve chvíli, kdyby byl křesťan a šel do toho světa, automaticky jsem mrtvý. Rozumíte? Ten svět už bude tak převrácený, tak zlý, že už to nebude možné. Že pokud to do nějaké doby ještě bylo možné, tak si myslím, že dneska už to skoro v podstatě, že už to ani není možné. Jako ten svět už je tak převrácený, že jako tam nic živého dlouho nevidíme. No. Takže to, ty obrazy, o kterých se bavíme, jsou všechno duchovní obrazy. Všechno, co je ten základ toho zjevení, je, že je to duchovní obraz něčeho, co se děje s námi tady na zemi. Takže když se podíváme na ten obraz té ženy na měsíci, tak se každý z nás můžeme zařadit někam. Rozumíte? Tento okamžik se každý z nás můžeme zařadit, jestli patřím tady, anebo jestli patřím tady. Jo? A to teďka nikdo nedokáže posoudit, protože to je otázka srdce, že jo? To není otázka nějakého jako fyzického, ale je to otázka, jak já chodím s Bohem, kde jsem a čemu věřím. Takže pojďme teďka dál, pojďme na druhý verš. Možná už to potom půjde rychleji, jak si uvědomíme ty principy. A druhý věc říká, až suci těhotná křičela, pracující ku porodu a trápící se, aby porodila. Takže vidíme, že ten měsíc, ten okamžik, kdy tady ta žena se trápí, je zatím docela v klidu. On sice nemá tu slávu boží, kterou by měl mít. A spousta církví, když přijete do církve, tak budou si říkat, kde jsou ty skutky té první církve, kde je ta boží sláva té první církve. No není tam. Protože ta sláva už přešla z toho měsíce na tu ženu. No. Ale ta žena má problém, ta se trápí. Proto tam ne každý chce do té církve.
Bolí.
Protože v té církvi je trápení. A Ježíš říká, na světě budete mít trápení, ale nebojte se, já jsem s vámi až do konce světa. To znamená, když se bavíme o té církvi, tak ona je těhotná. A když je, a nejenom, že byla těhotná, protože když jsme těhotní, tak to je, sice tam, já jsem to teda nikdy nezažil, ale přece jenom jsem to trošku, tak částečně se z toho dotkl, že jo? Když jsme měli ty 4 děti. A tak vím, že té ženě třeba je špatně a už jako není úplně, jako, a čím to zase břicho roste, tak potom už sice není třeba špatně, ale už je to se udychaná, těžká a už se těší, kdy porodí. Ale tady se bavíme o ženě, která nejenom, že jako v ní něco už vyrostlo, ale že najednou na ní přišel ten tlak. Ten tlak toho, že už přichází ten čas. A to je kritická situace, kdy se musí jednat rychle. A ona křičela, to znamená, jako jí to nebylo příjemné. A kam křičela, že? Haló, pomozte mi! Nebo co dělá? Co ta křičela bude? Ne. Když si přečtevil žalmy, David byl těhotný. David byl těhotný, on měl splodit krále. Ale on pořád utíkal před někým, že? Před Saulem, před Filistinama, před tím. Pořád ho někdo pronásledoval. A on byl těhotný, protože Bůh na něho vložil to pomazání. To znamená, tady ta žena v podstatě mluví o tom Davidovi, který byl ještě předtím, než se stal králem. Někdo, kdo je pronásledovaný, kdo prostě pořád před něčím utíká, ale přitom ví, že má na sobě to pomazání a že jako čeká, kdy se to projeví, ale chová se přitom spravedlivě. A volá k Bohu a říká, Bože, ty jsi spravedlivý a odplat mě podle svého milosrdenství a ty jsi dobrý a ty mě vykoupíš a já vím, že mě vykoupíš. A pořád volal, rozumíte? A pořád s něčím bojoval a volal. A to je přesně to, co křičí tady ta žena v tom druhém verši. Říká, Bože, vysvobodně, nech ten Kristus už se narodí. Nech to, co je ve mně, nech už to vyjde, nech se ukáže to tvoje spasení, nech se ukáže to tvoje vítězství. No? Protože ten David neměl žádnou slávu, když utíkal. On se schovával v jeskyních, ve svatyni a tam a různě prostě
u pohanů
a pořád tam mimo Izrael
dělá šaška ze sebe, dělá jako
přesně, blázna ze sebe, dělá všechno možné a to je to, když si přečtete 11. kapitolu Židům, tak si čtete o tom, jak byli pronásledováni, jak byli házeni lvům a jak a někteří vítězili a poráželi a bydleli v jeskyních a na konci Pavel říká, ale neobdrželi to zaslíbení, protože Bůh pro nás měl něco lepšího, abychom my bez nich tam nevyšli. Chcete to přečíst? Možná jo, že? Když už to přečtu. A to jsem nechtěl.
To je Hebrejčík.
Kde to máme?
To tam je Hebrew.
Jo, tady. 11, že? Takže ke konci, jo, nebudeme číst ty věci. Takže tady vidím posměchy a mrskání, kamenování, já to jenom projíždím. A 38. Ještě nebyl svět hoden pro popustinách bohudice a jeskyních a doupatech. A ti všichni, verš 39, ti všichni svědectví dosáhli skrze víru, neobdrželi zaslíbení. Protože Bůh něco lepšího nám obmyšlel, aby oni bez nás nepřišli k dokonalosti. No. Takže najednou Bůh říká, že je určitý, Bůh skrze Pavla říká, že je určitý čas, kdy ti, kteří byli před náma, aby spolu s námi, na jiném místě říká, že se zběhnou ty nebeské a zemské věci, aby nás všichni zhromáždili jedno v Kristu, když se ty věci zhromáždí dohromady, abychom my všichni spolu s nima, kteří šli před náma, abychom došli dokonalosti. No, takže zpátky k té ženě, protože to je to, možná jsem vás teďka trošku zmátl, jo, vám to možná trošičku, jo, zapadá, jo. To znamená, že to, co prožíváme, když utíkáme, když máme to pronásledování, když pracujeme ku porodu, tak my porodíme, ale já neporodím bez vás a vy neporodíte beze mě, a dokonce my neporodíme bez těch, kteří šli před námi. Ha? Uh-huh. Ha? To je zajímavé, že? To znamená, ta žena nemluví jenom o nás, kteří jsme tady na zemi teďka, ale i o těch, kteří šli před námi, protože my všichni dohromady máme něco porodit. A co máme porodit, se dozvíme za chvilku. No? Doufejme, jenom jestli na to bude čas. Jestli na to budeme mít energii. Nebo možná to tak uděláme, jo, že já to tím pádem přeskočím. Asi to udělám tak, že přeskočím teďka toho draka. A podíváme se do 5. verše. Jo. Zůstaneme u té ženy, ať neměníme témata úplně. Jo. A pak se vrátíme k tomu drakovi. A takže v 5. verši se říká, i porodila syna pacholíka, kterýž měl spravovat všechny národy prutem železným a vytržen je z cinieji k Bohu a k trůnu jeho. No to je zajímavé. O kom to tady mluví?
O Kristu asi.
No o Kristu, že jo?
No, Kristu.
No jasně. To znamená, my máme prorodit Ježíše Krista?
No asi jo. Jakože my máme proměnění do Kristovy pomoci.
No.
My křičíme, jste náme, protože
no správně,
že žijeme dobře s Bohem, podřizujeme se mu, cítíme tlak světa a všeho možného, ale ten cíl je být sformován do podoby Kristovy, ne?
Přesně tak. Je to tak. Akorát, že ten Kristus bude mít trošku jinou podobu, než měl Ježíš Kristus tady na zemi. Víte proč? Protože všechno Bůh to udělal tak, udělal takový princip, že všechno plodí podle svého druhu. To znamená, že jabko nemůže splodit hrušku. Pamatujete si, jestli jste někde viděli křemilka v okomůrku, že? Zasadili semínko, že? A skákali kolem toho semínka a volali hola, hola, bude z tebe fiala. A vyrostla jim slunečnice, že? Protože nezáleží na tom, jestli kolem toho děláme nějaké kejkle, ale záleží, jaké semeno zasejeme. A stejně tak, pes nemůže splodit kočku a kočka psa. A co teda? Kristus, že jo? Protože zaskýněna Kristem, to jsme si řekli. Ne, to jsem to tu ještě nenapsal, možná to tu někde napíšu, že slunce je Kristus. To znamená, je zasněna Kristem, to znamená, bude plodit Krista, ale je to, ale ta žena je církev, že? Aha. Je? Ta žena je církev. A co je to církev?
Společenství se.
Je to společenství, že? Nějaké lidi. To znamená, je to větší, není to jedna osoba, ale je to nějaké společenství. A když to společenství má něco splodit, tak co splodí? No zase musí splodit společenství. Aha. A? Rozumíte?
Církev je tělo Kristovo, ne?
No,
že
no,
církev. Krista, než co byl na zemi, tak byl jednotlivý člověk tady na zemi.
No jasně, ale teďka právě o tom mluvíme, že nejde o tom, že já se stanu Kristem. Rozumíte?
A tak reprezentuju ty vlastnosti Kristovy.
Jo, ale já sám po sobě se nestanu Kristem. Mm-hmm. Protože když se stal Kristem, tak je ze mě antikrist. Mm-hmm. Ale my dohromady se můžeme stát Kristem. Rozumíte? Protože se můžeme stát tělem Kristovým v plnosti. A apoštol Pavel říká v 12. kapitole první Korinským, že jsme tělem Kristovým z částky. To znamená, ještě jsme tam nedorostli, teprve tam rosteme do těla Kristova. Ale tady přichází okamžik, kdy se staneme tělem Kristovým v plnosti. Jak jsme četli v té 11. kapitole, že dojdeme do té dokonalosti. Dojdeme do dokonalosti Krista, do plnosti Krista. To znamená, Ježíš bude pořád hlavou a vždycky bude nad náma. Ježíš je hlava. Pokud Ježíš není hlava, tak není žádné tělo. No. Ale to tělo se musí splodit. A to se musí splodit z církve, která věří tomu slovu, že ten Kristus se má splodit, že? Která to přijala a která na tom pracuje. A která křičí a pracuje ku porodu. Církev, která nekřičí a nepracuje ku porodu, tak nikdy nesplodí Krista.
Já teďko, Ježíš to zjevil tomu Janovi, jo, skrze toho anděla, a ten Jan tomu rozuměl, co to všechno znamená, jak ti lidé, protože to je všechno, sám říkáš, že je to spousta různých obrazů,
Jan tomu vůbec nemusel rozumět, jo. A on tomu asi do nějaké míry rozuměl, jo.
Když teď, když to vykládáš a prostě osvětluješ to, nebo je to všechno logické a má to poselství, jako jo. A když to třeba je nesrozumitelné, vidíme jenom ty obrazy, tak jako jak...
Víš co, když máš sen a ten sen je z Boha, tak mu nemusíš vůbec rozumět. Ty ten sen vezmeš, napíšeš ho na papír a někomu ho pošleš nebo dáš mu přečíst a řekni, hele, tady je sen, toto jsem měl za sen, prosím tě, modli se a dej mi výklad. Protože většinou ten, kdo má sen, tak nemá výklad.
Nemá výklad, aha.
Jo.
Aha.
Jo.
Takže zase v rámci toho těla Kristova se najde to obdarování, které
přesně
se vysvětlí.
Tak, jo. Problém je, když lidi, kteří mají dar snů a vizi, tak si nárokují i ten výklad na to. Si pamatuju sestru, která byla na nějakém prorockém semináři a potom přicházela s různýma vizema. A ty vize nebyly jako špatně úplně, ale ona vzala výklad, nebo vzala ten, tu vizi, kterou měla pro nějakého člověka a hnedka mu to vyložila. No já jsem se chytal za hlavu, protože ta vize znamenala úplně nic jiného.
A by to tak mělo, že to tělo vlastně spolupracuje dohromady.
Přesně tak, to znamená.
Takže někdo to přinese, nerozumí tomu a někdo jiný to
vlastně. A jako věk, jako má někdo jazyky a druhý má výklad jazyků.
Jo, jasně.
A pokud není výklad jazyků, tak jazyky jsou k ničemu.
To má neustále jako stane spolupracovat.
Stejně tak jsou sny a vize, pokud není výklad, tak jsou k ničemu. Že? To znamená, musí být někdo jiný, kdo má výklad. A Bůh málo kdy dá, že někdo má jako dar snů. A zároveň by měl dar vykladu. To nebývá.
To chce neskutečnou pokoru, aby ty lidi, co to obdarování měli, přinášeli to obdarování do církve.
Přesně.
A nechali ty druhy jako k tomu, tomu přidat. Jako to, protože kolikrát ty lidi, co se obdarují, strašně čouhají jako, jo, a nadřazují se na ten.
My jsme měli takový dětský tábor, který jsme měli o těle Kristově, dávno ještě. Jo. A my jsme tam v jedné místnosti udělali svatyni. Takže jsme tam udělali, tady měli jenom svíčky, tam neměli jsme žádný jako lampy tam, ale takové jenom lampičky prostě a chleby jsme tam dali 12 a měli jsme tam prostě závěs, která byla jako opona, že? A tam za to oponu byl jeden, který, když tam přišlo dítě, tak udělal světlo za oponou, že? A mluvil změněným hlasem, aby nebylo poznat, kdo to je, a vždycky tomu dítěti něco předal. No? A jednomu jenom tam přehodil obrázek přes oponu, ten člověk, to dítě viděl obrázek, jo? Na 10 sekund se prohlídl a obrázek zmizel, že? A světlo zhaslo, to znamená, to byl konec. A dítě šlo zpátky za svou skupinou a říkal, co bylo, co bylo? No, vyskočil na mě obrázek a na tom obrázku, už nevím, co si nepamatuju, co tam bylo.
Otevřené okno.
Otevřené okno, jo. A pak druhý šel dovnitř, jo, který tam byl zavolaný, a rozsvítilo se světlo, že tam přišlo, to byla taková jako atmosféra, že? A tam zněla písnička.
Ty slova byly napovědány.
A na chvilku, a písnička skončila, a to dítě přišlo zpátky a říkalo, co bylo, co bylo? No slyšel jsem tady tu písničku. No? A další dostal verš. A najednou, když ty děti to dali dohromady, tak měli celkový obraz toho, co se děje. A to je přesně, jak fungují dary v těle Kristově. To znamená, že my přicházíme před Boha, každý sám za sebe, ale každý přinášíme tu svoji část. A jenom když to dáme dohromady, tak to má význam. A když to nedáme dohromady, no tak tělo Kristovo nefunguje a uděláme církev. Uděláme organizaci. Jo? To znamená, jo? Takže ta žena, když plodí církev, zase splodí církev. Ale z toho božího pohledu církev, ne organizaci ve smyslu naší mentality organizace, ale splodí tu živou...
A ta církev měsíc, to je jako co? To je ta organizace? Ne. To
měsíc, jako je církev měsíce se právě tak zorganizovalo, jo, že v podstatě už není...
To jako, jsou všechny denominace.
Všechny denominace jsou v měsíci. Jo,
ale v denominacích nemá věnokrotný ruči návrocovi. Jak to...
No, taky... Nemusí tam být obrácení všichni, samozřejmě. Mluvíme o obrácených lidech, jo, kteří se nějakým způsobem zorganizovali a nechodí podle ducha, ale chodí podle něčeho jiného.
Podle
nějakých vlastních pravidel. Ať jsou to pravidla denominace, nebo nějaké jejich vlastní věci. Prostě křesťan nevnějšího národa. Někdo, kdo neprošel dál do té svatyně. Kdo zůstal tam. No, takže najednou máme, jo, zpátky teda k tomu, ať se někam dostaneme. Porodila syna Pacholíka, kterýž měl spravovat i všechny národy prutem železným a vytrženě z cíně jí k Bohu a k trůnu jeho. A tady máme vytržení. Co to znamená? To znamená, Porodila se na pacholíka, to jsme pochopili, že? To znamená, je to církev, to jsme my. Který jsme přijali tu zvěst o tom, že Bůh chce spodit Krista na zemi, který má chodit po zemi a který má za úkol,
my budeme spravovat ty národy.
Má národy spravovat prutem železným.
A kdo to bude spravovat?
No není napsáno, že jsem vás učinil krále a kněží, nebo...
Královské kněžstvo.
To myslím, že to je v tom zjevení v první kapitole, to je hnedka. Jo, který nás učinil. Tam je v první Petrově, ale ve zjevení je to taky, jsem to dneska četl. Takže... A učinil nás, tady šestý verš, a učinil nás krále a kněží Bohu a otci svému, jemuž to buď sláva a moc na věky věku. Amen. No, takže říká, že nás činí nás, že krále a kněží. A Pavel říká, mám tu korunu odloženou, to znamená něco, co mám přijmout. A mluví o nějaké vládě, kterou má přijmout. A není to teda... A není to ta fyzická vláda, no? Protože my si, když si představíme, že se máme být králové, tak si představíme ten trůn, který je na Pražském hradě, no? A nebo ve Varšavě, jo, u vás, jo? A že se tam posadíme a že to je to, co budeme dělat.
Tak je nudné by bylo.
Jo, to bylo nudné a to není to, do čeho nás Bůh povolal. To není ta fyzická vláda ve smyslu toho, že nás někdo zvolí nebo že budeme mít kolem sebe ochránků a jeho ministry a tak dále. Jo? Rozumíte? To není o tom. Jako to není ta fyzická vláda, ale to je to vláda, kterou Adam ztratil na počátku. Protože Bůh řekl Adamovi, ty opanuj a vládni celé zemi.
Jo, takhle. Takže my to vlastně získáme zpátky.
A my to máme získat zpátky. Aha.
Jo?
Amen. Takže
takže my to ještě nemáme teda.
No, my to částečně máme, ale ještě to úplně nemáme.
To, co máme v Kristu, jako tu autoritu, kterou máme v Kristu.
Tu autoritu, kterou máme v Kristu, my v podstatě máme, akorát moc nepoužíváme. Mm-hmm. Jo? Ale ta autorita se ještě zvýší tím, ve chvíli, kdy přijde ta plnost. Mm-hmm. Protože, jak jsme říkali, oni bez nás, to znamená, je určitý okamžik, historický okamžik, kdy ten Kristus se narodí. To znamená, já ho nemůžu teďka splodit a ty ho splodíš zítra a ty pozítří.
Aha, takže to bude historický okamžik.
To je historický okamžik. To znamená, historický okamžik, který se ještě nestal, ale který už se stal, protože Bůh ho napsal. Jo?
Už je určený.
On už je určený. To znamená, Bůh ví ten čas. Jenom Bůh to ví. Bůh zná dne a hodinu. Jo? My to nevíme. Ale na druhou stranu, Bůh na nás nepřijde, pokud jsme připraveni, tak Bůh na nás nepřijde nečekaně. Ne? Bůh zaslíbil. Ale to teďka asi nepůjdu do toho. Ale to znamená, máme tady syna pacholíka, který byl splozen. To znamená, byl splozen najednou v určitý okamžik. Má teda spravovat všechny národy prutem železným, to znamená, má převzít tu vládu nad těmi pohany, nad těmi fyzickými věcmi, nad duchovními věcmi, nad duchovními oblastmi. To znamená, to není o tom, že budu jezdit k Mercedesu, ale o tom, že budu mít tu autoritu, kterou Adam ztratí. No. A vytržen je z cněji k Bohu a k trůnu jeho. No, co to znamená? Co to znamená? Protože pokud se podívám do církve, která mluví o vytržení.
No tak to je vytržení církve, ne?
Jo, to vytržení mluví o čem? To vytržení mluví o tom, že jednoho dne přijde zavane duch Boží a já tu nebudu.
Všichni, kteří jsou křesťané.
Jo.
No tak se to představí i ve filmech.
Tak se to představí ve filmech, že?
Že,
jo, ale to je ta představa křesťanská, proto je to ve filmech. Jo? To znamená, To je přesná vědření.
Ale tam samou, že dva budou orat a jeden zmizí a druhý zůstane a takové.
No, tam teďka vůbec ani nechci jít, jako jo, to je to vše, protože tomu
to nevypadá. To je vám ne? Nebo někde opačně?
No, protože otázka je, kdo byl na tom líp, jestli ten, kdo byl vzad, nebo ten, kdo byl zachován, že?
Aha.
Protože tam je napsáno, že bude, to bude jako za dnu Noé. A kdo byl zachován a kdo byl vzad za dnu Noé? Ale tam teďka nechci jít, protože to je kapitola sama o sobě. To znamená, já jenom řeknu, abychom to vás nemátl, tady to vytržení nemluví o fyzickém vytržení. Protože se bavíme o nebeských věcech, neustále se bavíme o věcech v duchu. Pamatujte na to. Jo? Dobře. To znamená, nebavíme se o fyzických věcech, to znamená, ani to vytržení není tady fyzické. Ale je to duchovní, to znamená, najednou se dostanu do blízkosti Otce. Ježíš říká, nečiním nic, než to, co vidím činit svého Otce. Já a On jedno jsme. A? To znamená, já se můžu dostat tak blízko Bohu, k jeho trůnu, že budu s ním tak blízko, tak jako Ježíš s ním byl blízko, když chodil tady po zemi. Hm? A? Je to, protože ještě tam nejsme, že? Jak blízko jsme dneska Bohu? Kdo by chtěl být blíž Bohu dneska?
Každý.
Že? Že? Každý, že? Protože si uvědomujeme, že mu nejsme blízko. Ale Bůh nám zaslíbil, že přichází čas, kdy nás tam Bůh k sobě vezme, abychom mu byli blízko. Ale nesmíme to brát fyzicky, ale brát to duchovně. To znamená, že Bůh nás v duchu pozdvihne tak, no, že se dostaneme do blízkosti Boha. No. A to je to vytržení k tomu trůnu a jeho. A teďka uvažuji, že uteklo docela dost času, jestli se vrátit možná k těm veršům předchozím, abychom měli tu souvislost.
A co ta žena, co komu utekla na pouště?
No to bych tam teďka nešel, to bych šel asi později. Jo, to znamená, že žena utekla na pouště.
A... Ale o tom Pacholíkovi si můžu řekl.
Ještě mám to Pacholíkovi. Jo, Pacholíkovi. Tam jsem neřekl o Pacholíkovi jednu věc. To slovo Pacholík, to je trošku takové...
Moje polské děti mají děťátko.
Vy tam máte děťátko napsáno, no to je úplně
špatně. Ne, my máte chlopčeka.
No, tak to Pacholík je taky. Jo, to Pacholík taky není moc dobré slovo.
No to chyba nic dokladně.
A to by mělo být co?
Protože v tom originále, tam je, pojďme se na to podívat, jo, tady máme...
Takové slovo, které nejde přeložit.
Ono nejde úplně přeložit, protože tady je... Tam je, v angličtině to přeložili trošku líp, tam je slovo man-child, ale ještě to není úplně správně, protože to je child.
To znamená, man-child, to znamená dítě člověka?
Ne.
Lidské dítě, ne?
Ne, my bychom to mohli přeložit, ještě k tomu to dítě, je tam špatně, tam má být syn.
Aha, syn.
Tam je Ios, tam není, jo, to znamená, tam je slovo, které má znamenat syn. Když se mluví o synech božích, tak se mluví o Ios, o synech. To znamená to, ten man-child, ten pacholík, bychom správně mohli přeložit syn muž.
Aha, syn muž.
Jo, takže když půjdu zpátky do té češtiny, tak ten pacholík, jo, já to tu nějak napíšu.
Chlopčík je menší zem. Dorostlý menší zem.
Pacholík v podstatě rovná se syn muž. Ona totiž nikde jinde se nevyskytuje to slovo, ona je to složení na dvou slov v té řečtině. Je to složení na dvou slov. Slovo syn a slovo muž. A je to takové zvláštní, protože když bychom řekli, že žena porodila kluka, no tak jasné, že to je syn. A že je to chlap. Rozumíte? Ale v té řečtině chtěli něco zdůraznit. Bůh chtěl něco zdůraznit, proto tam nedal jenom syn, ale dal tam syn muž. To znamená někdo, že muž není malé, není malé děťátko, že?
Tak syn Boží, jako
Kristus no.
Je...
Mohl tam dát syn Boží, ale on tam nedal syn Boží, on tam dal syn muž, proto, aby to nebylo tak jednoduché tomu porozumět. A taky proto, aby tím něco ukázal, protože on mluví o tom, že ta žena porodí syna, což je mužského rodu. To znamená, najednou máme církev, která je mužského rodu, že? To znamená společenství lidí, které má charakteristiky muže. Už není přijímatel, že? Protože žena je někdo, kdo přijímá síně. Že? Ale muž je ten, který dává ten život ze sebe. Má ho v sobě a dává ho. Tak jako Ježíš, já mám život sám v sobě a dávám ho. Říká Ježíš. To znamená, bavíme se o muži, o tom těle Kristově, která dospěla do toho bodu, kdy se stává světlem a životem pro druhé lidi. No, má ten život sám v sobě, no, protože Bůh ho tam vložil. A je muž, to znamená, že ten, kdo se narodí z té ženy, tak to nebude takové to malé děťátko, o které se musíte starat. Ale bude to dospělý muž. To znamená někdo, kdo je vyzrálý a kdo má tu zkušenost. To znamená, už ve chvíli, kdy se ten pacholík narodí, tak to nebude děťátko, ale bude to dospělá, fungující entita.
A muž má jiné vlastnosti než žena.
A má jiné vlastnosti, to je to, co jsme se bavili, že má tu sílu, má tu autoritu, jo, a má přebírá tu vládu. Jo, tak to je dobré, že mě Kamil na to upozornil, že jsme se o tom pacholíkovi moc nebavili. Tak nevím, jestli teda pokračovat, protože mám dojem, že jsme unavení už.
To je hutný pokrm.
Je to hutný pokrm, takže to asi ukončíme dneska. A příště se podíváme na ty dva verše předtím, které s tím souvisí.
A... Tak to tu budeme do
vytržení. To možná budeme do toho vytržení.
Takže to vytržení fakt nebude fyzické? To nebude tak, jako, že ty... Že přijde Kristus a mě, a ti napsal, že nás chytí prostě ve vzduchu.
No, o tom povětří se budeme bavit příště, když se budeme bavit o tom drakovi.
Ono to je všechno vlastně v tom zjevení jako vysvětlené, ty v budoucí časy.
Jo.
Aha, takže všechno to je prostě to, co se stane, ta eschatologie, nebo jo, prostě to je v tom zjevení prostě v těch symbolech, jako všechno je zakodované.
No, pokud to zjevení mluví o konci času.
No tak proč to nevyučuje?
No právě proto.
To je strašně důležité.
No právě proto, kdyby církev vstoupila do zjevení a začala studovat, tak by nemohla nikdy přijmout učení o vytržení, které dneska má. Protože ho tam nenajde.
To vytržení to zastíne.
Jo, ale protože církev, většina církví, věří v tom klasické fyzické vytržení. A když za nima přijdete a řeknete jim, že tomu nevěříte, tak vás vyhodí ani se s váma nebudou chtít bavit. A budete mít pronásledování cíl. Nech vám upoženo.